Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмгэл радио 8.1 үйлчлэн дээр Сугатар болон сонсож буй эрхэм таны танд шинэхэн 7 өдрийн эхний өдрийн мэндийг хүргэе. 7 өдрийн бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтайгаа өрөөтэйгээр та сайн өнөртрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваа гарагийн та сайн өнөртрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ, найруулагч Ган Болдын ангараг нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Номин Юнити банкны сангийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн өрөөтэйгээр за мөн мини салями үкрийн махан жиркэгэрэ Hello Brand хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвүү би хүүхдийнхаа боловсролд анхаардаг гэдэг сэдвээр ярилцсан. Тэгэхээр хүмүүс хүүхдийнхаа боловсролыг угаасаа анхаарах ёстой. Угаасаа эн чинь бол эцэг гэхүйн үүрэг тийм ээ. Та хүүхдээ өсгөж даруулахгүй одоо орон байраар дулаан орон байраар хангаж явах ёстой. Тэгээд дээрээс нь сурч боловсруулах ёстой. Тэгээд одоо нөгөө нэг зөрчдөг эрхүүд эдэг штэ тий одоо нөгөө хүүхдийг одоо нөгөө эдийн засгийн хувьд тэгээ бие махбодын хувьд одоо өөр юу гэдэг нөгөө үл хайхрах гэж ярьдаг штэ тий эдгээр зүйлсээс ангид байх ёстой харин үр дотор нь бол хүүхдээ бол сурч боловсруулах ёстой гэсэн тийм үүргийг хүлээдэг угаасаа эцэг эхчүүд. Тэгэхээр та өөрийгөө одоо хэрхэн яаж хүүхдийнхээ боловсролд анхаарч байгаа тухай ярилцах нь байна. Тэгээд та ер нь хүүхдийнхээ боловсролд хэрхэн анхаардیں۔ Тэгээд хэрхэн яаж хүүхдийнхээ боловсролд анхаардаг вэ гэхээр одоо дуулан дамжаанд явуулаад байд юм уу? Эсвэл өндөр төлбөртэй сургуульд явуулд юм уу? Эсвэл гэрийн багш авд юм уу? Тэ эсвэл зүгээр л ингээд улсын сургуульд нь сургаал даалгавар хичээл номыг хийлгээл явд юм уу? Та боломж болдвол хүүхдтэд ер нь ямар боловсрол нэмж болохыг хүсдэг вэ? Энэ тал дээр бол зүгээр бид нар өнөөдөр академик боловсролын талаар ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр боловсролтын зориулт сард дунджаар хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ гэх юм талаар ярилцах нь байна. За миний хувьд бол би мэдгүй одоо хуучин цаг үзэлтэй хүн байж магадгүй. Гэхдээ би өөрөө ч гэсэн улсын сургуулаар яваад өсөж торнол үди зэрэг төрсөн болохоор хоёр хүүхдээ ч гэсэн улсын сургуулаар сурахыг бол зорьсон. За тэгээ тэр ч утгаараач маш сайн багшд харна. Сургууль нь одоо ямар байхаас илүүтэйгээр багш нь маш сайн байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд охноо бол би ч юм бүр одоо 3 сараас багшийн ингээд нөгөө хойноос нь хөөцөлдөж ард урд нь орж явж байгаа. Танай ангид л хүүхдэд төгсмөр байна. 5 дугаар ангид төсөж байгаа багшийг л судалсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд 2 дугаар ангид нь оруулж илаа. Ер нь бол сайн багшд өгснөөр хүүхдийн суур сайн тавигддаг гэж боддог. Тэгээд нэгэнт суурын сайн тавигдсан хүүхд бол цаашаа ингээд бие даах чадвартай болоод ядарч тэр багш нь хүүхдийг зөв суулгаж сургаж байгаа. За тэгээд сууж сурна гэдэг бол бага ингээд хүүхдэд маш чухал. За тэгээд сууж сурснараа анхаарал нь төвлөрдөг. Тэгэнгүүтээ ингээд хүүхд бие даагаа цаашаа гэрийн даалгавраа хизээ хаана яаж их өртөл мэддэг болдог ч юм уу. Ингээд дунд ингээд орохоор алцахгүй байх юм болоо гэж зүгээр би боддог. А тэгээд хүүгээ болохоор надаас нэг шалтгаалахгүйгээр хувийн сургуульд өгсөн. Тэгээд 4-р анги хүртэл нь явуулаад анх 13 анги хүүхдтэй ангид байж агаад 8 хүүхдтэй болоход 8 хүүхдтэй анги мөртлөө нэг л тийм биш байгаад байгааг нь би одоо мэдэрч байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас тэгээд багштай ночоод уулзахад би одоо ингээд хүүхдүүдээ суулгаж сургаж байгаа. Тэгээ би таачд юу яриад байгаа юм бэ? Улсын сургуульд ингээд 45 хүүхдтэй багш ганцаараа ажиллаж байхтаа ингээд 8 хүүхдтэй ингээд 8 хүүхдтэй ажиллаж чадахгүй байна гэд. Тэгээ хүүхдтэй улсын сургууль руу оруулаад тэгээд нөгөө төршин доктор шалгалт өгөхэд бүр манай хүүхэд баг одоо 4-р ангид 4-р ангиас 5-р ангид орж байгаа мөртлөө 2-р ангийн хүүхдийн хэмжээнд одоо математик тэр дээрээ ч гэсэн тийм байсан. Тэгээд дахиад тэрийн нөгөө нөхөж одоо хоцрогдлын арилгахын тулд бас нэмэлтээр ингээд хувийн одоо курс дамжаан ингээд сургаж исэн гэх мэтчилнэд муу багшаас болоод хүүхэд маш их хохирдог. Тийм учраас зөв энэ миний л бодол шүү. Одоо яг надтай адилхан ингээд бүгдээр үзэл бодлоо хаваалцах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо улсын сургуульд манай охин улсын сургуулаа төгссөн. Тэгээд муусийн одоо сэтгүүлч ангид орчлоо. Хүмүүс гэсэн улсын сургууль сурчаад. Тэгэхээр сайн багш суурийн сайн тавьж өг. Тэгээд улсын сургуульд явуулах нь миний хувьд бол зөв юм болов уу гэж би боддог. За 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 тэгэд ийм байна. Тэгэд манайхан манашууд эфириутаас 77 77 38 83 утсан байна. Нэгдлээ хэрэгтэй гадаадаас олгохтой хүсвэл 77 77 83 30 гэсэн утсаар холбогдорой. Тэгээ утсаар ярих дүрм соёлоо нэг сануулчи. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явал өөрөөхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөний төр зогсоод утсаар яраарэ. За яг тэгэхээр та хөдөлгөөнд оролцохдоо оролцож явахдаа утсаар ярьж явж бол чад болохгүй шүү дээ. Яг гэвэл энэ угаасаа замын цагийн дүрмэндээ ч гэсэн хориотой. Тэгэхээр ийм тохиолдолд замын хөдөлгөөнд оролцож явахдаа манайхан нэг бол чихвчээр ярьдаг, эсвэл утсаа блютуудээр нь одоо холбогдсон байдаг, эсвэл спикер дээр нь тавьж ярьдаг. За эдгээр тохиолдлуудад таны яриа царгиж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад утсаар ярих учраас та одоо хөдөлгөөний төр зогсоогоод машинаа одоо замын хажуу руу төр одоо зам чөлөөлж зогсож байгаа тийм ээ яриараа л гэдэг. За тэгээ мөн радиогоо унтрааж утсаар ярих амартуу. За ингээд ихний сонсогч 95 10 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 95 10. Эмжил радио. Бано.
Яа, бэнсэн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл болбогдлоо. За, сэдвээ сонс нөхөө.
Бано.
Бана, бэнэ.
Оо, за.
За.
Хүүхдийн боловсролын талаар ярьж байгаа гоё сэдвүүд байна гэдээ таалагдчихэ.
За, таныг сонсож байна.
За, би одоо эрэгтэй дөрөв хүүхэдтэй. Тэгээ одоо том маань 9-р анги. Тэгээд баг боловсролыг бол усын сургууль эзэмшээд өргөжлүүлээд 5-ын сургууль төгсөн. Тэгээ одоо тэгээд яг анзаарч байгаа зүйл гэвэл яг их хоёрын сургуулиуд маань хэлний мэдлэг нэлээн ахиу байгаад идэм байна. Тэгэхээр одоо яг сорсон чинь бас нэг хэлний хатрагдал гэдэг асуудал маань гүйцэтгэхгүй л хэмжээнд татсан байгаа даа байхгүй
юу? Хоёрын сургуулиас хоёрын сургуульд очихоор аа.
Тийм, ер нь тиймэрхүү бэрхшээл байдаг юм байна. Тэг чи одоо хоёр дахь хүүхдээ яг хоёрын сургуулиар явуулаад эхэлсэн. Яг хэлний мэдлэгээ үед ер нь хасангуу нилээ нахтамж мэдлэгээч тэр яриагач тэр дайггүй гээд тэгээд яг яг миний хувьд бол яг хоёрын сургууль хэрэг боломжтой бол сургуулиас илүү зүгээр юм болов гэж гэтэн гэтээ мэдээж сургуулаа зөв сонгоно гэдэг асуудал маш чухал юм байлаа. Тий тэгээд яг хүмүүст гэж хэлэхэд Кембриж гэдэг хөтөлбөр манаас нилээ давхар өр өгөөчтэй юм болов гэж хэлмээр байдаг. Нилээ одоо хүсний бодлоо хэрхэн яаж боловсруулах талаар гэдэг ч юм уу тий нэг хоёр дараа ингээ хөвгтөд авдаг жишээний нэлээд юм шинжлэх ухаан талаасаа айгүй мэдлэг олгосон хичээлүүд бас ордог. Тэгэхээр төлбөр боломжийн өөрсдийнхээ даа хачаалын хэмжээнд боломжийн кемрэж хөтөлбөртэй сургуулиуд бол надад илүү зүгээр юм болов гэсэн төршлөг байна.
Зөв зөв зөв.
За.
За ойлголоо. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайн өнгөрүүлээрэ.
За. За баярлалаа.
За. Сууд ундрах маань арабаас утсан байна. Хоёр охин оюутан болоод хамаг цайлан урсж байна. Хүү одоо 10 дугаар анги бас хичээлийн дараа tutor-тоо гинэ. Энэ юу гэсэн үг юм болоо? За хэцүү байна гэсэн байна. За би бол тэгээд мэрэгжил сонголт ч гэдэг юм үү? Ихтэй сургуульд орохтонд бол ерөөсөө нөлөөлөхгүй гэж боддог. Яагад гэвэл тэр хүүхэд миний хүүхэд надаас төрсөн ч гэсэн одоо ингээд нас биеийн хүрээд өөрийн гэсэн амьдралтай хувийн одоо хувь хүн бие хүн болж цаашаа хөгчөөд явах учраас би одоо юу гэдэг миний охин одоо ингээд зах зээлийн нийгэм яасан исэн ийм мэрэгжил ирэлт хэрэгцээтэй байна. Миний хүү одоо чи яг л инженер болох хүн байна мэн гэж нөлөөлгий гэж ерөөсөө боддгоо. Тэр хүүхэд маань өөрөө юу хүсэж өмрөөдөж ямар мэрэгчлээ дөн болно. Тэрүүгээрээ л тэгээд өөрөө сургуулаа сонгоод ингээд орох боломж бололцоог нь хангаж өгөөд. За миний хувьд бол угаасаа эцэг эхийнхээ үүргийг гүйцэтгээд одоо сургуулийнхын төлбөрийг оюутны сургуулийн төлбөрийн төлж өгнөөл гэж боддог. За энэ бол одоо миний хувьд хүүхдийнхээ одоо оюуны хүүхдтэй ээж байгаа оюуны хөрөнгө оруулалт юм да. Тэгж л боддог доо. За манай шууд фриутас 77 77 38 83 хэрэгтэй гадаадаас холбогдох хөсвөл 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдорой. За өнөөдөр бид хүн хүүхдийнхээ боловсролдолд анхаарч байна гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За тэгээд нөгөө мэдээж хүн болгон өөр өрийн гэсэн үзэл бодолтой байгаа те саний бүсгүй бол за хувийн зургуул нь дээрэм шиг санагцсан гэдэг мэдээж өөрөө бас төлж чадах хэмжээний төлбөр мөнгөнд бас хүүхд сургуулаа зөв сонгох нь чухлаа гэдэг яг бас онцолж байгаа шүү гэн. За дараагийн сонсогч 98-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 98. Эмжил радио.
Энэ
сайн байна уу? Та сайн мэдрэл болгоо. За таныг сонсч
байна. Сайн байна уу гэвэл өдриймэн.
За таныг сонсч байна.
Би болохоор улсын сургуульд хүний хүүхдээ улсын сургуульд хаад яагаад болохгүй миний хүүхдээ улсын сургууль гэдэг яг цаг хэрийн хайрцлын сургуульд хүүхдээ. Аа. Оролцдог. Тэгээд Улсын сургуулийн яг нэг багшийн хүрэлцээнээс болоод одоо 48 хүүхдэд байгаа.
Аха.
Тэгээ тэр хүн сургуульч одоо 48 хүнд нэг багш хүртэхээр яаж шүүх юм бэ? Үнэхээр хурц тайшдаг багш байгаа. Манайх ярьж байгаа нь би томтай. Хамгийн хайнаа ярьж чадлагдсан. Тэгээд юу ч сурдгүй. Тэгээд манай яг миний үеийн нэг охин яг манай охинтой ч гэсэн. Тэгээд тэр хоёр хамт хаяа тоглож байсан. Нөгөөт нь улсын сургууль манай их талын суул тэдний хүртэхээр хоёр сургууль сурдаг байхгүй. Тэгээд ялгаа нь аюул гарч ирсэн.
За.
Юусо ингээд хувийн сургуулийн хүүхэд манай гэрт хүүхдтэй минь тоглож байхдаа тачил уучаад тэгшин ч манай хүүхдэд юусо байдгүй. Аа би хаапэл гэж ок авштэй апфогээ уншилтаа гэнгүүт хардаж юусо мэдгүй. Тэгэл иймэрхүү байдлаар агаад. Тэгээд за яг уу улсын сургуулиугаас хоцрогдлоо жоохон хэвж байгаа нь сүүл рүү шатаг гэсэн гээ. Тоосонгөө.
За
эхний семестр өнгөрөөд ирсэн чинь нөгөө нэг хоёр учраас дахиад тоглож байхад ингээ хайцуулсан чинь манай хөт аа ээж гэж арай ч өөдөө уншиж хахад нөгөө хөт чинь бүр ингээ татчихнал уншижлээ.
Аа.
Баярласа. Аа. Би нам аваа носор нам халаа асраа өмнөөс асар гэж шууд уншаад уншаа яваад гэсэн. Би тэгээд за энэ хөтө яг болохоо хайлаа гэж удаад эхний семестрээс нь хувийн сургууль руу шилжүүлэх гэж оролдож байгаа байхгүй.
Аа.
Тэгэхээр тэгсэн чинь хувийн сургуульд авахгүй ахгүй юу ерөөсөө моцорталтаа хөх тахгүй арай тэнд моцорсон байна гэд. Тэгэхээр ингээд яахаа аргагүй багшийн хүрэлцээ хүрхгүй багш сайн муу багш биш ерөөсөө яах вэ ингээд байдаг л бахалтаа. Тэгтээ хүрэлцээ гэдэг юм нь л айгүй хэцүү санагдсан. Аа нөгөө төхөөс болж 25 хүртэл өсрөөл. Тэг хамгийн дээдлээ максимум 25 гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хүүхд ингээд сайн сурна муу сурна гэдэг юм биш зөвхөн эцэг эхчүүд бас яг ингээ анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. За энэ үнэхээр болохгүй байвал тэгээ үнэхээр ийм олон хүүхдүүдтэй сургууль сурахгүй байвал сургуулийн солих юм уу нэг тийм арга хэмжээ авангууд. Одоо манай хүүхд Kings Kids гээд сургууль сурдаг.
Аа.
Балдуур анги. Аа амар сайн. Аа. Би даадаг чадамжтай болсон. Аа өртний нөгөө нэг нэгдүгээр ангитай автаж чинь за нөгөө ийж аандрыг хэлдэг нөгөө хайд их болол содгоо л шүү дээ. За тэгээ задталтаа зүгээр үйлэлцал уншаачаа чигээл нөгөөх нь нүднээсээ батгам нөлмс нгаагаад би загинсан та сүлтэн гівшээ. За нэг тиймэрхүү байдлаар л явжсэн да. Тэгэхээр усын сургуулийг болохоор би муулаа даамш зөвхөн хөрөлцөө айгу муул байндаа л гэж бодоод
байсан. Аха. Зөв.
Энэ тал руу уг нь боловсролын яам ч юм уу тий хаус ингээд анхаарлаа хандуулбал манай уг нь усын сургуулиуд л тийм муу сургуулиуд бас гайгүй л гэж боддог. Би ч өөрөө улсын сургуульд хэрсэн юм чинь тийм.
Гэтэл яа, одоо ингээд эргээд бодохоор манай бидний үед ингээд очивол манай багш маш ингээд жоохон муу зүйл сурдаг хүүхдийг одоо гайгүй сурлагтай хүүхдэд даалгаад өгдөг ч гэдэм үү, групп бүр хийлүүлчих гэдэм үү. Эсвэл одоо ингээд нөгөө бүр өөрө гэрлүүг аваад явчихдаг байсан шүү дээ. Тэгэж мэгэд бодохоор тэр үеийн багш нар айгүй сэтгэлтэй л байж л дээ. Тэгэд одоо манай охин бол яг тийм төрлийн багшийн хамгийн сүүлийн шав болж л төгссөн юм байна. Тэгэд одоо тэр мэдгүй одоо тэгэнгүүт залууч багш нартай болсон байх. Тэгэд мэдгүй тэгэд одоо яг одоо багшийн уур чадвар нь ямар байгаа, хүүхдийн төлөө гарч байгаа сэтгэл нь ямар байгаа сайн мэдгүй л байна. Яг үнэ хэлэхэд
тийм тийм. Бас нэг нэг ингэж ирсэн юм аа. Нөгөө намайг ингээд жоохон байхад ингээд багш нар чинь ингээд нөгөө сурахын төлөө загнаал, зохиол тэг, ганц хоёр зохиур махур бол бид нар болтгол дагаал үлддэг лээ
тийм шүү.
Одоо ингээд хэрвээ багш нар хүүхдэд гар хүрэх юм бол одоо бөө асуудал үүсдэг учраас тэг нөгөө ингээд интер хүүхдийг ингээд зулгаагаал, ингээд чи тэгээч чи ингээд чи гэж загнаад байхаар эргээ өөр асуудалд орчихно гэж ууник тийхгүй аа
магадчихгүй магадчихгүй
тийм би бол энэ талаас нь харддаг хэвгүй юу
аа
би тэгээ тэгдэг юм ер нь одоо ингэ хувийн сургуулийн багш нар гэсэн хэлчтэй оо хамаагүй надад цохол цох би тантай хэрэлдэхгүй гэдэг хамаагүй те сурахын төлөө ингээд хүн ингээд ганц хоёр цохоход яах вэ тэр багш бүр толгойн цаортлон цохол ясын хугалтлан цохчин гэж байхгүй шүү дээ
тийм ээ
нэг ганц хөхөөл үз юм сүртэй тэтэрэнгүүл бид нар ч юм тэгэл энэс илүү амьдралын энэ хугацааг ингээл ирээдүйд үүрэл явна шүү дээ.
Хэн
болгоо гэсэн тийм болохоо би багшаа тэгээл хамаагүй хамаагүй сургач л аваад манай хүүхдээ сайн сургадаг гэдэг байхгүй. Тэгээд хэд их бас нөгөө нэг сургуулийн нөгөө нэг юу л ингээд чи сайн сургах таа гэнгээ хүүхдээ ингээд хахаар Үнэхээр нөгөө даван төст юм лээ. Би ч нөгөө нэг яг хатралтай болоод ирэхэн чи сайн сурах хэрэгтэй гэж ингээд үзээд ирсэн чинь тэр хүүхд нь нөгөө нэг сэтгэлийн юм ингээд даран төгчдгөл юм байл л тээ. Тэр яа бас айгүй сайн ойлгосон. Тийм бас тиймэрхүү юм хийхгүй байвал уг нь зүгээр юм лээ. Сайхан ярилц гэдэг ч өстой хүн үг гэдэг. Яамаар харин яах вэ хоёлаа? За ингэхүү, тихүү яг ээж нь одоо ингээд юунд дээр туслах уу гэл ингээд тэгээд яг одоо ингээд я сайн яхаар ингээд хичээлээ зарим нэг юм ихээс та аачгүй бэжгүй мэдгүй мэлээ шүү.
Би угаасаа дунд ангид нь ороод ирэхэд тэгээл ер нь за 7 дугаар анги мангаас нь ахуулаад тэгээд томог ин бас нэг сайн ойлгохгүй болоо. Явчих чинь ер нь бол тэгээд байгаа байхгүй харин.
Ингээд аруулаг ээж нь заач хөө за юу вэ? Ээжийнхэн төсөл нь чи өмнө ямар шаардлагатай вэ? Юунд дээр хэрэглэх үгүй. Ингээд очиод өөрөө гацаад өгсөн.
Харин тийм.
Ой өнгөөс тантаа ээж нэстэй мэдгүй юм. Чи наатаа ингэж багшаасаа сайн асуу.
Тэгэл миний хэлдэг юм. Чи багшийнхаа хичээл заахад нь сайн анхааралтай сонс. Тэгэл одоо тэр үед нь сайн ойлгож авахгүй бол тэгэл ингэж чи хоцрогдол үүснэ л гэж одоо хэлж байгаа юм да.
Би яг тэгэж хэлдэг байсан байхгүй юу? А тэгсэн чинь бас ийм юм байл. Нэг манаа нэг яг миний нөхрийн дүү болохоор багш мэрэгчтэй байхгүй юу? Тэгээд тэр ингэж бага ингэж хичээл ордог гэсэн. Тэгээд ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би ингээд хүүхдүүдэд ингээд нийтд ингээд хичээл заахаар аа хэсэг бүлэн ойлгочдөг. Аа. Хэсэг бүлэн брокт ойлгодгоо. Ингээд хараа суугаад амьдчлөө. Аа тэгэхээр аргаа өөрчлөөд дахиад ингээд өөрөөр зангууд нөгөө хэсэг нь ойлгочдөг гинэ.
Аа.
Тэгэхээр энэ нэг яаж ингээд хүүхд алганд ингээд өөр өөр ойлгох чадамж ингээд андаа хэтгэл юм байна л да.
Тиймээ тий. Одоо ингээд хурдан ойлгоод хурдан мартдаг хүүхдтэй, удаан ойлгоод удаан мартдаг хүүхдтэй тий. Янз бүр байна л да.
Багш хүн гэдэг нэг айгуу тийм сэтгэл судлалын талаар айгуу сайн тийм сурч байвал бас их зүгээр юм байна гэж. Манай тэр дүү болохоор одоо яг ингээд хүүхдийн сэтгэл зүй амар сонирхолтой гэд тэгээ сэтгэл судлалаар ингээд дахиад давхар сураа авчиж байгаа. Багш мэдэрдэг. Гэхдээ сэтгэл хүүхдийн сэтгэл судлалыг дахиад сурна. А ингээд айгу төгс багш гарч ирэх юм шиг санагдсан.
Бид
хүүхдээ таарна юу ач дээ яаж энэ хүүхдэд харьцуул энэ хүүхд ингээд ойлгох нь тэ арай
амархан. Өөрөө багшийн дэдэд одоо багшийн дээд битгий хийл нөгөө нэг сургуулийн өмнөх боловсрал уу цэцэрлэгийн багшийн багш нарт хүртэл хүүхдийн сэтгэл зүй гэдэг хичээл орхол ёстой доо заавалчгүй давхар.
Яг хөө бүр нэг гүнзгийрүүлээд ингээд судлахаар айгу их өөрт нь их таалагдсан гэж ярьж байлээ. Тэгээд түнэс яг өнгөцгөө хичээлүүд бол авдаг л хаалтаа мэн гэж тийм.
За за за. За холбогцсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. За улам өдөр отод 11 цаг 29 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголох сураатаар Nominity банк санхүү байгууллага хамтран ажиллаж байна. За ер нь та байгаа газраасаа гар утсаараа OmniWay application-ыг ашиглаад уян хатан нөхцөлтэй 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг авах боломжтой байгаа. За тэгээд нэг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хүссэн үедээ дуртай байрлалаасаа зээл авах нь мэдээж амар шүү дээ, тий. За тэгэхээр эднийх бас Nominity банк хүсэгмэн байгуулга маань яаралтай үед хэрэг болох бах үүтэй 400 сая төгрөг хүртэл 30 сарын хугацаатай үл хөдлөх автомашин барьцаасан шуурхай зээлийг, за мөн 400 сая төгрөг хүртэл 84 сарын хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээл, за мөн хэрэгцээт бараагаа авах хэрэг ний зээлнээс гадна таны бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээлийн үйлчлэгч бас үзүүлж байгаа. За тэгэд мэдээж уяатан нөхцөлтэй хамгийн бага хүүг танд санал болгож байгаа. Тэгэхээр та 7799 1000 буюу 7799 10 тик гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Тэгэд Nomin United гэж салгахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. За тэгэд та яг бээрээ очиж уулзъя гэх юм бол эдний ажлын өдрүүдэд өглөө 9-өөс 20 цаг хүртэл, амралтын өдрүүдэд 11 цагаас 20 цаг хүртэл ажилладаг учраас байрлал тараад амралтын өдөр ч гэсэн очиод OmniWay апын зээлийнхаа гэрээ хийхээс гадна хүссэн санхүүгийнхаа үйлчлэгийг газар дээр нас шийдвэрлэх боломжтой. За усыг дэлгүүрийн 4 давхарт, Nomin United дэлгүүрийн 2 давхарт хаанул дүрэгт, за 3 4 дүр хороолол Nomin дэлгүүрийн 4 давхарт, за сонгоны хаан дүрэгт татталдааны зохицуулахын B103 тоотод, за Баянзүрх дүрэгт Автрейд төвийн 16 тоотод шин салбар бас нэгдсэн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Nominity банк санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэрэгтэйгээр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, дараагийн дуудлага дугаараа нууцсан дуудлага байна. Эмжил радио.
Дараагийн дугаар. Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. За, сэдвээ сонсох нөхөө.
Аа, сонссоо.
За, таныг сонсож байна.
Аа нэг хүүхдийн сургуулийн талаар
хүүхдийнхээ боловсролд анхаарч байна да гэдэгсэд вэр ярилцж байна да.
За баярлаа гэлээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлаа. За яриарай.
За би нэг 3 хүүхэдтэй. Тэгээ нэг хүүхдээ нэг том охиноо би нэг солонгос юу сургасан юм аа.
За.
За тэгсэн чинь нэг яг хэн төрөө мөрөөгөр энэ нэг солонгосын нэг юу лээ тэр нэг Нарантуулын хажуудтай нэг Улаанбаатар юу лээ солонгос сургууль лөө.
За Улаанбаатар их сургууль.
Тэ тэрний 2 жилийн Монголдо сургаад 2 жилийн солонгос сурагч болно гэх тийм байгаа байхгүй юу?
За.
За би болохоор миний талаар бол бодохоор бол хүмүүс яг тэгж байгаа хооронд шууд нэг боловсрал энэ одоо шууд солонгос руу явуулсан 12 төгсөнгүүтээ шууд солонгос руу явуул гэдэг гэсэн байхгүй юу?
Аха.
Тэгээ нэг ихний нэг жил нэг хэлний бэлтгэлд явуулаа л. Надад бол тэр нь айгүй зүв санагдсан шүү. Тэгээд нэг араас нэг хүүхдүүдээ солонгос сурах ч хүмүүс байх юм бол тээ.
За.
Тий шууд нэг солонгос руу тэмдэн шууд сурахсан дээр юм шиг надад санагдсан.
Аа. За холбогдсон баярлаа. За, манай шүтэ фэрэтос 7777-3783 хэрэг та гадаадаас холбогдох хөсвөл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бүгд хамтдаа хүүхдийнхээ боловсролд анхаарч байна да гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За, Алтан сууд баяр сайхан гэж сонсогч утсан байна. Сайн багш хамгийн чухал. Улсын сургуульд чадварлаг багш цөөрсөн шүү. Хувийн сургуульд гадаад хэл мат сургалт боломжийн байд юм бэлээ. Гэхдээ эцэг эхчүүд сайн судалгаа авах хэрэгтэй шүү гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 9917-тоо дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9917. Радио.
Хэлоо.
О, бен сайн байна уу? Та сайн өндөрлөл болгодлаа. За, баярлаа. За, таныг сонсч байна.
За, их сонин сэдвэр ярих гээд.
За.
Зүрхлээ, зөндөө зөвлөсөн. За, 2 хүүхэдтэй би.
Аа.
Нэг нь одоо 11-р анги, нэг нь дөнгөж 3 настай.
За.
За, санаандгүй байдлаар том дээрээ би нэг хөвлийн боловсрал гэдэг юмыг олж уншаад.
Хөвлийн боловсралоо?
Тийм, тийм хэрэгжүүлсэн. Тэгээд тэрний үр дүн одоо айгүйх гараад байгаа юм шиг санагддаг.
За.
Тэгээд хүүхдийн ой тогтоолт юмд амар хэрэгтэй байдаг юм байна гэж ойлгоод, тэгээд тэр нь их баяртай байдаг. Тэгтээ хоёр дахь хүүхд төрөө тэрийг хэрэгжүүлж чадаагүй.
Аа.
Тэгээд одоо харин юм гоё хөгжөөд нөгөө сургуулийн өмнөх боловсралчин бас их гоё болсон юм байлээ.
За, байж та нэг зүйл тодруулах тагаа да. Хевлийн боловсрал юм уу? Хевлэлийн боловсрал юм уу?
Хевлийн гэдэг хүүхдээ гэсэн ихэнх хевлэлд ахт нь
боловсрал. Аа, за одоо нөгөө нэг бид нэг одоо хүүхдээ симфон хөгжим мөгжим сонсох юм онсох юм гэлээдэг.
Аа, тийм, тэр яг нэг хэсэг нь тэгтэй. Тэр бол ерөөсөө багал юм байлээ. Яг урагт ташийн хөгжүүлэхэд яах вэ гэдэг юм байдаг юм байлээ.
Аа, за.
Тэгээд хэрвээ сонир аюулаа ямар ч хэсэн үнцэн юм ярьчаад хэрвээ сонирхол буцаагаад дараа цаг үлдвэл ярих гэж бодож байна.
За.
Тэгээд тэр аюу нөлөөлсөн санд ингээд ангийнхан дотор хаач ямар ч ангид сургууль солиод явсан хамаатан садны хөг дотроо ч гэсэн ингээд нөгөө мэдгдээд байдаг байхгүй юу?
Тэг
яаж хөгтэй ажилтан яг үнийг хэлэхэд эмээ дээрээ өсөөд 9-р анги дээрээ л над дээр ирсэн.
Аа.
Тийм тэгээд багт нь бол би улсын сургуульд явуулж байгаа 4-р ангиас нь хувийн сургуульд энэ зашинчлагын тахныг яриад байгаа шиг.
Аа за.
Тахан тэгээд би хувийн сургуульд оруулаад тэгээд юу яасан? Хувийн сургуулийн ялгаа нь би яагаад хоёр солисон бэ гэхээр нөгөө хүүхдийн найз нөхдийн хүрээлэл арай өөр байгаа юм шиг санагдаад. Аа, том болоод бид нар ч одоо ингээд 10 жилийнхээ найзтай найз хэвээрээ байдаг шүү дээ. Ингээд алтан туршийн найзууд ингээд бага насанд тогтцдаг. Аа, тэгээд итэл одоо нөгөө нэг юм одоо гэдгийг хүрээллийг найзхан хүрээллийг нь бас би тэрэнд нөлөөлж болох юм шиг санагдаад ер нь бол за бас нэг амар үнтэйгийн дийлэхгүй ч гэсэн тийм нэг дундаж төлбөртэй сургуульд нь дундаж бас нэг боломжийн айлын хүмүүстэй найзлаасаа гэдэг утгаар нь тэгж бол тухайд оруулж байсан. Энэ чинь олон жил 7 жилийн өмнөх юм ярьж байгаа байхгүй юу?
Тэгээ
9-р ангид нь Улаанбаатарт оруулж ирээд хоёрын сургуульд оруулсан.
За,
Кембрижийн хөтөлбөртэй анхны суралцагч ярьж оролцогч ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд яг иймэрхүү би бол яг зүү үед нь зүү азар ахам хийц юм байна гэж боддог. Одоо би энэ сургуулийг хараад тахаар битэг их хүүхэд гэсэн юм гурвалсан харилцаагаар маш их ерөн хүүхдтэй дангаар нэх уулзах заавал ээж аавыг нь байлцуулж яаж уулздаг яа гэвэл мэрэгжил сонгох болсон гадагшаа сурхуу дотоодоо сурхуу гэдгийг нь асууж агаад тэгээ хүүхдийн хажууд ээж аавыгтай нь ярилцаад асуухаар хүүхэд гадагшаа сурах сонирхолтой хүүхд байдаг. Манай хүүхдээ амьдтер байдаг. Тэгээд эрэнгүүд ээж аав нь юу яриад байгаа ингээл тэгдэг байхгүй одоо хүүхдээ хүний хүүхдээс татахгүй гэл тэгэнгүүт багш нь тэрэн дээр дэмждэг хүүхдээ дэмждэг. Үнэхээр ингэж болж байгаа бол минийхөө болно шүү дээ. Монгол сурд болно гэдэг ч юм уу тийм. Яг гадагшаа сурч байгаа хүүхдүүдийн хувьд ингээд сургууль дээр нь за солонгосын тэтгэлгийн юмнууд зарлагдсан шүү материалаа өгөөрэй гэж тэгснэ за одоо хиттийн шүү гэж зарладаг. Гэтэл хүүхэд зарим нь солонгос руу явах дургүй яаж анаас өнгөрөөчдөг юм байна л та.
За.
Тэнгүүд эцэг ишиг нөгөө нэг хүү манай хүүхд солонгос руу явах яач юу гэдэг. Тиймэрхүү юм гардаг учраас уулзалтыгийн дандаа ингээд гурвалсан байдлаар яриулаад за солонгос зарлагдсан хоёр материалаа өгөх юм уу? Тэнгүүд ээж хүүхд хоёр тулдаг байхгүй ээж нь хүүхдээ солонгос руу явуулмаар байдаг хүүхд нь явмааргүй байдаг гэхдээ нэг юм тийм. Тэрэн дээр нь багш нь 3-4 болж зөвлөж өгдөг. Тэгээд консулер багштай одоо зөвлөгөө өгдөг. Материалын бэлтгэлтэн тусдаг гэдэг аюу гой чиглүүлэхтэй явж байгаа. Тэгээд энд нь баяртай байгаа.
Зөв зөв.
За
за хэрхэн боловсрал руугаа хойлоо оръё. Яах юм? Ярилцсан юм уу? Ингээд хүүхдтэй үлгэр мүлгэр уншиж өгөх юм уу? Хевлийн дотор ах.
Одоо бол зөвлөсөн. Гэхдээ тэр бол ерөөсөө чүүхэн нэг хэсэг юм бэлээ.
За
одоо ингээ буцаад баг хүүхд төрөө би бас нилээн олон ном ч их гарч уншдаг сонсдог юмтай болоод тэгээд хараад хад тэр дуу сонсох нь гэдэг бол бага л нэг хэсэг юм байлаа. Тухайд би азар нэг орчуулгын ном олж уншиж таараа тэгээд тэрнээр ингэдэг байсан байхгүй юу. Мэдээ ерөөсөө битгий үзээ мэдэн дээр яагаад гэвэл дандаа хар бараа ярьж байгаа учраас та дандаа ингээл одоо инээж явах хэрэгтэй. Одоо яг л хамшигл инээн гэсэн үг байх.
За.
Инээж явах хэрэгтэй заяа.
За.
Тэгээд хоёрдугаар нь хэвэл яг унтхынхаа ам ингээ хүүхэлтэн кино үз гэдэг байсан.
Аа за.
Тухайн үед эн чинь би 2007-8 оныг ярьж байгаа юм
даа.
Тэгэд нэг престоктэй тэгэл амар хүн хүүхэлтэн CD ингээд би үзэл үзэж байгаа л тэгэл тасрал унтчих штэ. Тэгэнгүүт хүүхдийн унтж байгаа цаг нь ээжтэй таардгүй гинэ зүрдэг гинэ.
Аа за.
Тэгэнгүүт би ингээд хүүхэлтэн кино үзчихэд яг эд дунд нь ороод тасвсэрчэнгүүт нөгөө хүүхд чинь яадаг вэ гэхээр тэрийг өрөвлүүлээд ингээд
хүчүүлгээд
ингээд өрөвлүүлээд бодож төсөөлж яадаг гинэ. Тгийж хүүхдийн тарих хөгжтөг юм хамгийн гол юм.
Аа за 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 за.
Тэгээ энэний суур үндэс юм нь энэний нөхцөл нь хаана бүрдэх вэ гэхээр ээж нь стрессгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас дандаа мэдээ үз бүр ингээд 7 хоногт нэг удаа Тасалбараа худалдаж аваад хошин шог үз центр гэж тэгж зөвлөдөг юм билээ. Тэгээ дандаа энедми нэвтрүүлэх хошин шог тийм бичлэг үз. Ингээд амьдрал чинь янз бүрэн дээшээ доошоо юм тохиолдно. Тэр үед ингээ өөрийгөө хүчээр чамаагүй нэл хүүхэд бол тэр бодит байдлыг яахгүй чиний тэр гонгилж байгаа ямиг мэдрэх хэрэггүй. Тэрийг хөнгөн гонглаад тархиндаа бол би аз жаргалтай байна гэсэн мэдээллийг тархиараа дамжуулаад хүүхдэд өгөх ёстой гэсэн тийм
принцип юм даа. За 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 за. За
эсвэл хөгжүүлж байгаа юм чинь тэр хүүхд өөрөө тэрийг юм цааш нь зохиож ургуулж бодох байдаг гинэ.
Ааха зөө зөө зөө.
Би тэрний нөлөө нь яаж гарсан бэхээр одоо манай өгт сая 16 хүрсэн. Одоо 7 дахь хилээ сурж байна.
Вау, ямар мундаг юм бэ?
Өөрөө зургт үлжээ 5 настай даа ингээд орсоор ярьдаг болсон. Би бүр гайхаад 9-д нь улаан өдрөө дагуулж аваад Монгол хэлний бага ангийн багштай уулзуулаад гисэн чинь 95% зөв дөрмийн алдаагүй ярьж байна. Та яаж сурсан? Гэрт орс хэл мэддэг хүн байхгүй заа
юу.
Тэгээ би нөгөө юунд оруулсан? Хувийн сургууль 4-р ангид нь оруулчаад тэгээ тэнцээ англи хэл үтсэн чинь ангийнхан 2-р ангиас хойш англи хэл үтсэн чинь 2 сарын дотор ангийнхныгаа гүйцээд туслах агш нь болоод ингээд англи хэл нь мундаг. Би дахнаас Улаанбаатар 9-р ангид орж ирэхэд нь нусаа хацартаа наанда хөдөөний хөгт гисэн чинь шууд ингээд өөрийнхөө юуны 90 хэдэн хөгт дотор одоо 3 бүлэгтээ 2-р анги дотор англи хэлээр нэвт ингээд 3 темтэр гэж гарч ирэл бүр айгуу сонио. Тэгээ дахны сургуулийн солонгос хэл зааж аваад корона болоод тагс үлдсэн юм шиг. Гэтэ тэрийг өөрөө хөгжүүлсэн. Батын сургуулийн хятад хэл заасан айгүй нэг. Угаасаа хятад япон гэсэн хоёр сонголт амгалаа зохиор шимэч ингээд хятад руу н оруулчаад ангийнхан тийм хоёр бүрэг туваагдаад сонгохоор аргагүй. А тэгээ хуваараа орос хэлтэй адилхан юм байна гэдээ өөрөө шууд нөгөө украйн хэл сураад. Тэгээ гэр бүл дотроо бас турк хэлээр битгий ярьдаг. Турк гэдэг ингээд одоо сая 100 Нидерландаас хүүхдүүд ирээд, Голландаас хүүхдүүд ирээд нөгөө волонтер хийгээд орчуулагчаар англи хэлээр орчуулагчаар цуслан намраад ирсэн чинь Нидерланд хэл чинь амар гоё юм байна. Би Нидерланд найзууд дээр очижулсан гэж тэнүүтэй шууд Нидерланд хэл ингээд сонирхол судлал аппликейшн дээр сураад яваад байгаа байхгүй
юу? Ямар мундаг юм бэ тий.
Duolingo амар гоё аппликейшн лээ. Би нэг жилийн $19 ч илүү төлдөг тий. Тэрэн дээр аюу олон хэлийг нэг нэгнээс нь дамжуулаад сураад тий. Тэр Duolingo-гоороо нэг англиний шалгалт өгөөд нодны штэ 10 дугаар анги төгсөж явахдаа хит хитэн гадаадын их сургуульд тэр чинь оноогоор нь шууд тэнцвэлэд авчдсан юм лээ шүү.
Аха, аха.
Би тийм тийм сургууль тэнцвэл явна гэж гинт тэмээрэд хүү юм 12 сар төгсөөгөл явж баа. Хөөрөө хүүхд чинь явна 4 5 сургууль энэ төр тэнцдэг юм байлаа. Тэгээд дуулинг аадыг би амар үр дүнтэй байна гэж журнал боддог.
Зөө зөө зөө. За, 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 за. За, эсвэл мундаг яаж байна? Холбогдсон баярлаа.
Баярлалаа.
За, дархан хөдөө биш шүү. За, холбогдсон баярлалаа. За, за. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Миний Салями Өхрийн Махан Жиркегэр очир дагинсэн Hello Brand хамтран ажиллаж байгаа. За, очир дагинс компани Германы сүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрлсэн тулгын уудтай тасалгааны эмд 1 жил хадгалах зорилттой махан амтныг Монголд анх удаа үйлдвэрлэн худалдаанд гаргасан. За, тэгээ бүтээгдэхүүний онцлог бол мэдээж та сургууль дээрээ, номын санд, ажил дээрээ, кино үзэхдээ, найзуудтайгаа уулзахдаа, фитнес дээрээ, гэртээ, автобуснд, машинда, гал тэргэнд, аялал, дуутаагаа гээд хаан ч авч явахгүй жижигхэн үйл даах махан бүтээгдэхүүн байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, тэгээ бас нэг гоё юм нь Очир Дагинс компани дотоод хяналтын лаборатори нь үндэсний итгэмжлийн төвөөс дотоод хяналтын лабораторийн итгэмжлийг хүлээн авсан. За, энэхүү итгэмжлийг хүлээн авснаар Очир Дагинс компани дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хариун Монгол улс даяар стандартлал итгэмжлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хангаж өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүнээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах ийм боломж бололцоотой бас байгаа. За, тэгэхээр та GS25 болон бүс үйлчлэлгээр хүнсний дэлгүүр болон Ошир Тагс компани нэрийн барааны дэлгүүр дээр худалдаалагдж байгаа учраас худалдаа авах боломжтой. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 тэгтэг 7530 920 7530 гэсэн утсуудаар аваарай. За, тэгээд Hello Brand гээд салах латинаар бичээд сорил сайг руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Миний Салями Өхрийн Махан Жиркегэрээ Ошир Тагс компани Hello Brand-ээрээ хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За, дараагийн сонсогч 8073 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8073. Эмжил радио. Байна уу?
Оо, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Тасаа нэвтрүүлэл холбогдлоо. За, сэдвээ сонсдог хөө.
Оо, сонссон.
За, таныг сонсож байна.
Ерөөс холбогдлоо гэж бодог байсан чинь зөндөө их юм бодчихад. Зэрвийн баг мартад байна уу яхаад.
За.
Аа, сайн холбогдсон их чинь хөвлийн боловсрал гэж ярьсан шүү дээ.
Аа.
Ан тэрийг би бас өөр дээрээ яг 3 хүүхд төр яг мэдэрсэн байхгүй юу. Яг тэгэхээр том охин дээр болохоор би яг ингээ хайрын дунд бөмбөрсөн ингээд манай ээж хатам ээж тэгээ манай эмээ ингээ бүгдээрээ байсан. Би айгүй хордлого өгдөг. Тэгэл намайг ингээд зөвхөн цагаа эдээ тэгээд шин хоньны махаар ингээд хоолдог гэсэн байхгүй юу. Тэгэл гид байнга ингээл шар тасаар тасалж өгдөг. Тэгээ манай охин айгүй хурдан ингээ дуу муу ямар нэг юм айгүй хурдан сурдаг. Тэгээд юу ч ханиад хурж байгаагүй.
Аа.
Тэгээ би бас тэр айгүй хайрлуулж исэн, тэр ээжүүдрийг хайрлуулж исэн. Тэгээ бас нэг айгүй бие их торддаг, дандаа сүү муу сүм бүтээхгүй байдаг байсан болохоор бас тэр бас нөлөөлсөн байх гэж боддгий.
Аа.
Хоёр дахь хүүхэд дээр болохоор би айгүй стресстэй байсан. Тэгээд ер нь байнга стресстэй байсан. Тэгээд тэрнээс болсон байх гэж би боддгийн. Манай хүүхдний жоохон эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай төрсөн.
Аа.
Тэгээд одоо ингээм юм тогтоох мохтоох дээрээ нөгөө хоёр ихч дүү хоёроос айгүй муу. Ер нь юм тогтоохгүй. Айгүй хэцүү. Баг дээр болохоор би айгүй их ном уншсан. Манай баг бол бараг л одоо 3 настай ихэд англи манглаар баг ярина.
Аха, за за. Тэгээд одоогийн хүүхдүүд ч угаасаа YouTube байнгын хилтэй олчвол байгаа л та тий.
Оо, манай хүүхд юу YouTube мөтөв үздэг юм.
Оо, тийм үү, ямар мундаг юм.
YouTube үздэггүй, юу үздэг юм. Зурагт мөхт үздэг юм. Тэгвэл эвлүүлдэг тоглоомор л тоглодог.
Оо, за 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 за. Мундаг.
Тэгэхэд тий, тэгэхэд айгу сүрхий бай. Би бас ном уншсныг аваа юм болоо гэж асуудаг тийж ирсэн бах та.
Аха. Зөв зөв.
Тэгэхээр хөвлийн боловсрал гэж үнэхээр байдгийл юм байлээ.
За за за.
А тэгээд бас миний өөр ярих гэсэн юм гэвэл хүүхдийнхээ боловсралт анхаар хамгийн том нэг үндэс бол ээж аав нь юм байна гэж боддог. Хичнээн ингээд үнтэй сургуульд үнд сайн багш сургалаа гэхэд ээж аав нь өөрсдөө юу болов гэр бүлийн боловсралгүй болов тэр нэг үнтэй сургуульд сураад бол сайн боловсралыг би авч чадахгүй гэж бод. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа харилцаа анхаарах дээр бас анхаардаг.
Аа.
Боловсралаас гадна.
Аа.
Тэгээд манай дүү өөрө цэцэрлэгийн багш аахгүй юу?
Аа.
Тэгээд цогийн цэцэрлэгт
ажиллаж үзэхэд хүүхдүүд нь айгүй тийм юу яд гэсэн. Хоёр өөр төвийн цэцэрлэгт багшлах өөр, улсын цэцэрлэгт багшлах хоёр өөр яд гэсэн.
Аа. Юугаараа өөр гэж байна?
Юугаараа өөр байдаг гэхээр одоо яг сонирхол чиш хүмүүс харин яг эвгүй хүлээж авах. Одоо ингээ хүүхдүүд ингээ хоорондоо тоглодог гинэ. Үеийн цэцэрлэгийн хүүхдүүд нэлээ өндөр төлбөртэй цэцэрлэг гэсэн. Тэгээ англиар ярьдаг, хоорондоо германаар ярьдаг, японоор ярьдаг гэсэн цэцэрлэгийн хүүхдүүд мөртлөөсөө. Гэтэ ярьдаг юмнууд нь дандаа ийм нөгөө санхүү, үйл хөрөн, мөнгөтэй албатай юм ярьдаг.
За.
Тэгээ манай дүү болоход ээж аав нь гэртээ тийм юм аав, ийм юм аав, манайх тэднийх тийм машинтай болсон, гинэднийх тийм машинтай болсон гэж ярьдаг. Манай аав ээж дандаа тэгэж ярьдаг гэж багштай айгүй хов мэдүүлдэг гэн.
За.
За улсын сургуулийн улсын цэцэрлэгийн хүүхдэд болохоор ерөөсө тийм ярьдаггүй гинэ.
Аа.
Тэгэхээр бас ээж аав нь өөртөө маш сайн боловсрох хэрэгтэй юм байна гэж би эхлээд бодчихсон.
За за. За за за.
Эхний үнэтэй төлбөртэй сургууль сурсан ч эхлээд өөртөө боловсрол гэж хүүхдүүд нь сайн боловсрол, гэрийн боловсрол ада хүн гэдэг боловсрлаа өөрөө эзэмших юм айл гэж бодсон
да. Ер нь бол гэр бүлийн хүмүүжил хүнийг насан туршид нь дагалдаж явна. Дараа суралцах тэр академик боловсрал бол тусдаа асуудал л да. Энэ хоёр чинь шал хоёр өөр юм л да ер нь.
Харин тийм. Тэгээ тийм болохоор бас ээж аваад минь бас өөртөө жоохон өөрчлөх юм хиймээр санагдсан да.
Аха, зөв зөв. За, за, за. За, холбогцсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За,
баярлалаа.
За одоо бол утас авахгүй сэтгэлүүд уншиж удаа дэвтрүүлгээ дуусгая. За Аги Алгагээ сонсч байна утсан байна. International School маш сайн сургуультай байдаг. Төлбөр өндөрч програм нь коллежийн сургуультаар явдаг. Нэг нь төгссөн, хоёр нь одоо сурж байна да гэсэн байна. За Няма дан данаажо гэдэг сонсогч утсан байна. Дун сургуульд нь олон улсын сургуульд сурахчвал их сургуулийн тэтгэлэг авч чадна гэж бодоод зүтгээд л байна. Жилийн 10 гарын сайч бас чанга шүү гэсэн байна. За бас чанга чанга те. За манай нараа шагдраг хүчсэн байна. Цөөн хүүхдтэйг нь бодоод хувийн сургуульд сургасаа. Ер нь орс суртайл явуулсан монгол сургуулиуд хүүхдтэй хурц ярьцж чадахгүй юм шиг санагдсан гэсэн байна. За ханхуугийн ээж сургууль муу биш ээ. Багш муу биш. Бага анги хүүхдийн дүргэлт их ганцхан багш 40-50 хүүхдэд хурц ажиллах үнэхэрийн чанга шүү гэсэн байна. За бэхтрүүлч амбал коли явчихсан байна. Зөө би миэл хүүхдэд хувь мөвийн сургуульд сургаагүй ээ. Хүүхдэд би заавал үнэтэй хувийн сургуульд сурснаар гоц мундаг байх албагүй ээ. Хувийн сургуулаас тутгааргүй сурч чадах нь чамаас шалтгаална гэж зөвлсөөр улсын сургуульд төгсгсөн. Хүүхдүүд минь өөртөө бие дааж хэл усаа сайн сурч хэлний хувийн сургуульд төгссөн хүүхдээс тутгааргүй л дажгүй явж байна дөө. Сүүлийн үед бол өөр болсон байналээ гэсэн байна. За, мина бичсэн байна. Би улсын сургуульд сургасан, хажуугаар нь зургийн дугуйланд явуулдаг байлаа. Тэгээд 9-р ангиасаа өөрөө шилжигээд 32 руу ороод дүнэн сайжирсан. Манай охин их бүрэг байсаа, энэ ангид ороод дотроо задлсаа. 12-оо төгссөндөө одоо оюутны 2-р курс багш анги хамт олонны уур амьсгал их нөлөөлдөг юм шиг байлээ гэсэн байна да. За, солонгос хэлийг өөрөө бие дааж сурсан, сүүлд хэлний сургуультанд сурсан гэсэн байна. За, одоо оюутан баг охиндоо би чи заавал гоц онд сурах албагүй. Багшийн амнаас гарч би үг өгүүлбэр бүрийг тархиндаа суулгаж ойлгож аваа. Хичээл бүү таслаа. Бие даалт даалгавар маш сайн хий. Мэрилт зүтгэл давталт сайн хий гэж зөвлөдгөө гэсэн байна. За, гих мэдчлэн манай ээж амнар маань яг хүүхдийнхаа боловсролыг одоо хэрхэн анхаарч байгаа талаараа маш их сэтгэлдлүүд үлдээсэн байна. Ингээд нэвтрүүлэгтэй хамт байсан нийт үзэгч сонсогч та бүхэндээ бүдээрэнд нь баярлалаа. Энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваа гарагийн та сайн нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс та ганцаараа биш сураатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Nominity банк сангийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн сураатаагаар за мөн Мини Салями Үхрийн махан Jerky гэрээ Hello Brand хамтран ажиллаа баярлаа. За үргэлжлүүлэн ирэх сонсогчдаа цабрынханд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсдог дараа үдийн хачаар нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MBL радио 88.3.
Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.